Ons gaan vanoggend net in hoofstuk 4 op 3 verse fokus vers 14 tot 16. En kom ons lees dit saam. Ek dink ek het dit op die slides gesit. Bly jy om, Tjart, of nie? Hak jy vas. Ek lees so lank sommer, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. In die 3 verse sê, ons het dan nou 'n groot hoofpriester, wat deur die hemele beweeg het, Jesus, die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou. Vers 15, hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Die grondteks praat hierso van, ons gaan na die troon van genade. Hy sal aan ons sy ontferming en onverdiende goedheid bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. So 3 verse. En hopelik as 'n bemoediging en 'n aansporing vir elkeen van ons vanoggend. Dink die vers 1, ietsie wat ek wil uitlig is dat dit praat van Jesus wat uit die hemele beweeg het. Ons weet uit ander tekste uit dat Jesus sit aan die regterhand van God. En Jesus word hier uitgebeeld as iemand wat heilig is, iemand wat hoog is, iemand wat magtig is. En dan kom hy in vers 15 en hy wys vir Jesus as een wat met ons kan vereenselwig. 'N lae Jesus, nie 'n hoë een nie. En ons sien beide prentjies van wie Jesus is in hierdie skrifgedeelte. So die eerste vraag wat ons miskien vir mekaar kan vra, so net uit die konteks van die Ou Testament, wat was die rol van 'n hoofpriester? As ons sê, as ons vir die jeugdes en ons moet sê, hoekom was daar 'n hoofpriester in die Ou Testament, wat gaan ons antwoord wees? Kortliks, wat was die rol van die hoofpriester tussen die Israeliete sê gaan? Hy wat met God gekommunikeer. Goed, hy het in die Heilige van Heiliges ingegaan. Hy het sonde vergifnis vir die volk gefasiliteer voor God. OK. So wat wil ons nog sê vir hom? So, miskien een woord Afrikaans, hy was 'n bemiddelaar. Ons hoor baie daar dat daar lande twee partye is wat verskil en dan stuur ons iemand in die Afrikaanse woord is daarvoor. Hy is 'n bemiddelaar om die twee partye weer bymekaar te kry. Dit was die rol van die hoofpriester in die Ou Testament gewees. En in die Nuwe Testament sê ons dan, en sê die skrywer van Hebreërs, Jesus het hierdie plek ingeneem. Ek dink, ietsie wat belangrik is in die tyd wat ons leef, is om vir mekaar te sê dat die Bybel praat op so 'n manier dat daar niemand anders is wat hierdie bemiddeling kan bewerkstellig nie. Vir ons jong mense, nie jou pa en jou ma nie. Vir ons ander, nie iemand anders nie. Nie 'n prediker nie. Nie 'n dominee of 'n ouderling of 'n verselleier. Niemand anders kan bemiddeling tussen jou en God bewerkstellig nie. Daar's maar net een wat dit kan doen. En sy naam is Jesus. En dat ons sal seker maak, dis waar ons bemiddeling soek by Jesus, by niemand anders nie. Ek dink ietsie wat daarby saam vir my kom is, nee, ek trap maar so gereeld in die gat van, daar sal bemiddeling vir my wees, deur gehoorsaamheid of goeie werke. En die Bybel is baie duidelik dat gehoorsaamheid en goeie werke geen bemiddeling kan bewerkstellig tussen my en God nie. Dis alleen Jesus wat dit kan doen. So net ietsie uit daai, hy is ons groot hoofpriester. En ek dink die woord groot word hier gebruik anders as die ander hoofpriesters, want hy het dit op 'n ander manier kom doen as wat die res het gedoen het. Die res het dit so half en tydelik gedoen. maar hy het perfek kom volbring en dat het volledig was. En ons sien dat Jesus in die hemel beweeg het, het Charles het ek die twee skrifte opgesit vir Romeine 8, is dit op die slides? Romeine 8 en 1 Johannes 2 vers 1. Miskien net die laaste twee punte daar op die slide, terwyl Chart kyk of het daar is, ek het my gedink, ek het dit opgesit. So, ietsie wat die vijand gereeld wil kom, en dit, daar's ietsie in Ansie se deel vir oggend, weggesteek van dit. Die vijand wil hê, ek en jy moet dink, God is teen ons. Dis die leen waarmee hy van die begin af begin het met Adam en Eva. God hou iets weg van julle. En hy laat twyfel vir Adam en Eva of God vir hulle is. En ek wil vanoggend vir elkeen van ons sê wat Jesus aangeneem het, moenie laat daai twyfeling in jou hart posvat, nie in die slegste omstandighede nie. Nie in jou grootste swak oomblikke moet daai leuen posvat nie. Van dit is die vyand wat daar praat, nie Jesus nie. Jesus sê, ek is vir jou. Nie teen jou nie. Die groot hoofpriester is vir ons, nie teen ons nie. En moenie daardie leuen glo nie. Ek kon nie die skrif kry. Romeine 8. Kom ons lees net, want ek wil net hê ons moet sien dwars deur die woord dat Jesus vir my en vir jou intree. Dat Jesus vir my en vir jou verteenwoordig voor God die Vader. Romeine 8 gaan net vinnig so te blaai. As iemand daar wil oopmaak, is vers 34, as ek reg onthou. Ek lees hom van vers 33 af. Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is toch die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op 'n ereplek langs God sit, waar hy vir ons pleit, waar hy vir ons intree, watter woord gebruik ander vertalings as pleit. He makes intercession for us. Kom ons blaai vinnig net na 1 Johannes 2 toe. Ek moet gereeld hierdie skrifgedeelte in my lewe lees, 1 Johannes 2 vers 1. En ek hoop dat jou hart, hierdie van jou verstand na jou hart toe vanoggend sink. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie sonde moet doen nie. As iemand egter sonde doen, ons het 'n helper by die Vader, wat ons saak stel, Christus Jesus, die regverdige. Hy is die versoeningsoffer vir ons sondes. Nie net vir ons sonde nie, maar ook vir die hele mensdom. En mag daar iets in ons harte wees, in elke krisis wat jy beleef, om te weet dat Jesus tree in vir jou. Jesus pleit vir jou, Jesus bid vir jou. He makes intercession for us. In vers 15, lees ons die volgende, ek gaan dit herhaal, hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. So ietsie wat seker maar buite meeste van ons begrip lê, is hoe is dit moontlik dat Jesus volkome God en volkome mens gelyktydig kan wees? Want dis wat die skrif ons leer, dat God volkome mens is. Want die eerste ding as ons hoor, dat hy nooit gesondig het, die wil die vijand vir jou sê, maar hy is God, is maar onmaklik, is nie vir hom so moeilik soos vir ons nie. Is maklik. En as hy dan vir hom so maklik is, hoe kan hy deernis hê met my swakheid? Hoe kan hy volledig verstaan waarmee ek sukkel? En dit is wat die vijand wil hê ons moet dink. Maar op 'n manier leer die woord vir ons dat God volledig is. En as mens kan hy met jou swakhede en met jou versoekings, kan hy 100% homself vereenselwig. dink toe ek het so paar weke terug lees, is die waarheid ook daarin dat as ek wil weet hoe lyk oorwinning oor die goed waarmee ek soek, is dit die regte deur om te klop. Want hy het dit oorwin. Hy het dit nie net beleef nie, hy kan nie net met die belewing en die versoeking daarvan vereenselwig nie, maar hy kan dit oorwin. En omdat hy oorwin het, kon hy, was hy die perfekte offerande. Dit is hoekom hy in ons plek kon perfek die straf vir elke sonde dra, want hy was perfek gewees. En soos ek sê, party van ons redeneer, omdat Jesus God is, verstaan hy nie eintlik die gewig daarvan om 'n versoeking te weerstaan nie. So hoe kan hy die volle fors van versoeking beleef? En ek wil net ietsie wat my aangemoedig het deur die week toe ek oplees met julle deel en dat die teenoorgestelde waar is. Die een wat versoekings weerstaan is die een wat die gewig van versoekings ken. Die een wat binne 5 minute ingee ken nie die gewig van weerstaan van versoekings nie. Kom ons probeer dit op 'n ander manier sê. As ek en jy ons in 'n situasie bevind van versoeking, en daar's baie, sommige 3 wat ek neergeskryf het is, miskien bevind ek my in 'n huwelik wat ontsettend moeilik is, en ek moet elke dag die versoeking om uit te stap uit my huwelik uit, moet ek weerstaan. Wie ken daai versoeking die beste? Die een wat na jaar 3 uitstap, of die een wat na jaar 40 nog bly? Wie ken daai versoeking die beste? Die een wat na 40 jaar dit nog steeds weerstaan. Nie die een wat na 3 jaar of na 3 maande uitgestap het nie. Dit is hoe ons die versoeking se gewig ken. En wie is die enigste een wat dit volkome reg gekry het? Is Jesus. Daarom ken Jesus die versoeking. Hoe om dit volkome te verstaan en die gewig daarvan, die fors daarvan waarmee dit in ons lewe kom. Die ander wat ek aan gedink het, is seksuele sondes. Die een wat gereeld daartoe ingee om die internet oop te maak, ken nie die gewig van die versoeking nie. Maar die een wat keer op keer nee sê, en oor 10 jaar nog nee sê, en oor 25 jaar nog nee sê, dis die een wat die gewig van versoeking verstaan. En dit is hoekom ons vanoggend kan weet dat Jesus verstaan die gewig van my en jou versoeking. En hy verstaan ons swakhede. Hy kan homself volledig daarmee vereenselwig. Ek dink aan Jesus wat tempted was. En as ons aan Jesus God dink, dan maak hierdie nie sin nie, maar aan Jesus die mens, volledig mens, wat bloed gesweet het van angs, kan ons iets van 'n mens in dit sien en nie God nie. En die vraag vir ons is, dink ons God, Jesus was onder die versoeking om te lieg toe hulle vir hom vra om te sê, is jy die seun van God? En die spiese, en die geesel, en die kruis, en die dood wag vir hom. Dink jy Jesus het baie keer 'n begeerte gehad om 'n huis van sy eie te hê terwyl hy nie 'n plek gehad het om sy kop neer te lê nie? Ek dink aan Jesus wat na sy Vader toe kon uitroep toe Johannes die Doper onthoof is, met die wims van 'n dansende meisies. 'n Dansende meisie het haar begeerte uitgespreek, bring vir my Johannes 'n kop op 'n skinkbord. En Jesus se versoek om te sê, God, waar is jy? Waar is jou soewereiniteit in dit? Het Jesus gemurmureer, gekla, nie een keer. Ek dink aan Jesus, hoe maklik hoogmoed by hom moes aan die deur geklop het, wanneer hy vir die mense vrae gevra het en hulle kan hom nie antwoord nie. Op 'n werklike manier het Jesus deur sy lewe, wanneer hy aangekla word, valslik beskuldig word, om nie te retaliate nie. Of om te besluit om nie te vergewe nie, om aan die kruis te hang en alles wat gebeur het is onregverdig, disrespekvol in die hoogste graad vir wat hy gedoen het as mens en God op aarde. En hy is versoek om nie te vergewe nie. Maar hy het vergewe. So ek wil net hierdie paar prentjies van Jesus se lewe vir ons gee om te sê, as God en as mens, is dit so maklik vir hom om anders te doen as wat hy gedoen het. Hy het gedoen soos 'n servant. en op geen ander manier opgetree nie. En daarom kan ons weet dat Jesus volledig, volledig soos ek en jy, elke dag versoek is. En daarom kan hy ons swakhede mee vereenselwig. Hy ken die gewig van versoeking. En om hierdie twee redes, want vers 16 begin met omdat, daarom, dink eintlik daarom, sê dit, kom ons gaan, omdat God ons, Jesus ons hoofpriester is, en omdat hy deernis, hy is hoog en laag, omdat hy precies verstaan, waardeur jy en ek gaan, kom ons gaan met vrymoedigheid na. En die vraag vir ons vir oggend hier, en dis maar die kern vir my van die woord vir oggend, en die afsluiting vir die woord is, hoe hanteer ek en jy ons krisisse, ons nood, ons foute, ons swakhede? Hoe hanteer ons dit? As die uitnodiging is om met vrymoedigheid na die Vader toe te gaan, omdat, nie as gevolg van wat ek gedoen het nie, die troon is genadig, wat is 'n ander woord vir genade? Kom ons help. Excuse? Dankie Annetjie, waar het jy dit geleer so mooi? Jou vertaling is mooi. So ander woord vir genade, onverdiende goedheid. Ja, ek is swak, ek is sondig. Ek kan nie eintlik nie. Dis hoekom God as 'n genade, Christus vra vanoggend vir my, waarvoor is jy dankbaar? Ek sê dat God genadig is vir my. Genadig, onverdiend is hy goed teenoor my. Ek verdien iets anders as wat hy vir my gee. Genadige God. En omdat God genadig is, op grond van wie? Op grond van wat Jesus gedoen het, nie op grond van wat ek en jy doen nie. Dis hoekom het onverdiend is. Ons kan gaan op grond van wat iemand anders gedoen het. Ons sal in die wêreld sê, dis onregverdig. Nee, dit werk nie so nie. So, ons kan met vrymoedigheid gaan. En, dink in die week toe ek voorberei is, ek dink toe ek aan die woord voorberei is, baie keer gebeur het dat die Here vir my in die woord iets leer, en dan, nou moet ek het begin leef. En hierdie keer het ietsie anders om vir my gewerk is. Weet jy van julle ook nie, ek ervaar iets en dan lees ek iets, en sê ek, dit is wat ek beleef het, of dit is wat ek wou sê, of dit weerspieel wat in my hart is. Nou hierdie ervaring was so dat, ek in die laaste klompie maande vrymoedigheid, kom ons sê, ek moes eers my swakheid erken, en ek het vrymoedigheid gehad om te gaan. En toe ek hierdie skrif gelees, sê Here, dit is wat ek beleef het. Want hierdie skrifgedeelte sê, kom na my toe, jy's in die moeilikheid, jy's in die krisis, ek wil jou help. Dis in kort wat die skrifgedeelte sê. Jy hoef nie reg te wees om te kom, he. Iemand anders is reg en daarom kan jy kom. So, baie van ons bevind ons die meeste van die tyd op die volgende twee plekke. Ons het hulp nodig. Dis die eerste ding wat meeste van die tyd in almal van ons lewens afspeel. Ons het hulp nodig. Waarmee het ek en jy hulp nodig? Ek het partykeer hulp nodig met my huwelik, met my finansies, in my werkplek, met my kinders, met my verhoudings, met my gedagtes, met my emosies, met my keuses. Wat is daar nog waarmee ons hulp nodig het? Met versoekings, dis waar my keuses en my gedagtes inkom. Ek het in al hierdie areas het ek hulp nodig. Ek het hulp nodig met boldness om die evangelie waarin ek self glo te deel. Ek kry dit nie reg nie. Ek het hulp in alles nodig. So, dis die eerste ding wat vir my waar is in my lewe. Die tweede een wat waar is, en hierdie gedagte kom maar gereeld met my op, ek verdien niks. Ek verdien nie eintlik hulp nie. Want ek is sondig. Eintlik verdien ek veroordeling. En as ons op ons eerlikste plek in ons lewe is, dan behoort hierdie gedagte van tyd tot tyd by ons op te kom, dat ons eintlik veroordeling verdien. En nie hulp nie. En my vraag is so, wat gaan ek en jy doen? En dit, ek het nou lang gepraat, maar eintlik wil ek kom by vier maniere van hoe ons hierdie situasie in ons lewe hanteer. Ek het hulp in alles nodig, maar ek verdien dit nie. Wat gaan ek en jy doen? Die eerste ding wat ek baie keer in my lewe doen, hopelik nooit weer, dit sal seker weer gebeur, is ek probeer Superman wees. Ek ignoreer hierdie hulp wat ek nodig het en hierdie swakhede wat ek het. En ek, wat in dat vanoggend het jy gebid of gesê, ek grind dit uit. Ek sal hierdie ding wen. En het mag hou vir 'n jaar, en partykeer vir 10, maar ergens breek alles, as ons so houding inneem. So, die Bybel nooi ons uit, en Hebreërs 4 nooi ons uit, om nie Superman of Superwoman te wees, in enige omstandighede nie. Die tweede manier hoe ek sien hoe ons as mense hierdie krisis hanteer, is, ons verdrink dit in plesier. Ons is in die moeilikheid. Ons het hulp nodig. En al wat ons doen is, ons neem verdowing daarvoor. En verdowing kom op verskillende maniere in ons lewens. Party vind dit in kos, ander vind dit in pret, elke naweek of, ek en jou praat vanoggend oor die kultuur van hoe ons naweke spandeer as 'n jonger generasie op die oomblik. In pret en plesier daar buite, soms vind ons dit in alkohol, soms vind ons dit in seks, soms vind ons dit in slaap, want ons het 'n plek waar ek kan wegkruip, verdoof het net met slaap. Partykeer vind ek verdowing in harder te werk en te verdoof met prestasie in my werkplek. Ons verdrink die nood wat ek en jy het, die gebrokenheid wat ek en jy het. Ander plek waar my ook al bevind het is, ach, ek kry dit nie reg nie, ek het nie vir God lief soos ek moet hê nie. Ek verdien niks nie. Ek is eintlik maar 'n hopelose situasie. Ek is maar net mens. En dit lei tot verlamming. Dit lei tot passiwiteit. Waarna toe Hebreërs ons uitnooi, en dis die laaste ene, daar is 'n hoë priester. Een wat sy bloed geneem het na die troon toe, om toegang vir my en jou, en vrymoedigheid te bring, na die Vader toe. En ja, ek en jy kan nie, en ja, ek en jy verdien het nie, jy is reg. Maar ek gaan nie Superman wees, he. Ek gaan het nie verdrink nie. Ek gaan nie verlam word nie. Maar ek gaan met vrymoedigheid na die troon toe gaan. Want daar is hulp op die regte tyd vir my. En dis waarna toe Jesus ons uitnooi. Dis die storie van die hele woord. Dis die storie en die bemoediging van die Bybel. Ergens iets hier raak gelees en as jy dalk het wil neerskryf, kan nou probeer om dit in Afrikaans te vertaal. Grace is God meeting undeserving people. Grace is God meeting the needs of undeserving people. Genade is 'n God wat mense se behoeftes hanteer sonder dat hulle dit verdien. Dis genade. So vir oggend se woord maar net weer is. Moenie met die uitdagings en die gebrokenheid en die versoekings en die druk en die krisisse van jou lewe verkeerde manier hanteer nie. Kom ons hanteer dit soos Hebreërs 4 vers 14 ons na toe uitnooi. Daar is 'n hoë priester, daar is 'n bemiddelaar. As gevolg van hom het ons vrymoedigheid. Kom ons gaan sodat daar hulp op die regte tyd kan kom. So ek het gevoel, kom ons spandeer net bietjie tyd. Jolette, wil jy nie vir ons net vorentoe kom en dan spandeer ons net bietjie tyd en vra vir die Here om vir jou te help om te wys hoe hanteer jy jou swakhede, jou gebrokenheid, jou krisisse. Hoe hanteer jy die uitdagings in jou lewe? Vra vir die Here of en as ons op die regte manier hanteer, prys die Here daarvoor. Maar as op verkeerde maniere hanteer, bely dit voor die Here. Sê vir die Here, Here, ek is jammer. Ek sien wat ek doen is dit. Ek wil instap in hierdie plek en waarna toe die Here ons nooi. Sê kom, kom met alles wat jy het, met al die gemors wat saam met ons wandel en met ons is. Christ is God meeting the need of undeserving people.